Tänään me ryhdymme juhlimaan Suomen lippua. Ja tämän juhlan kunniaksi liehutamme siniristiä nyt ylpeästi Jäämeren tiellä. Ajamme sankareiden reittiä bussilla Rovaniemeltä Petsamon halki Jäämeren rannalle saakka. Tämä meidän reittimme seurailee vanhaa historiallista tieuraa, joka välirauhan aikana näytteli poikkeuksellisen merkittävää osaa Suomen kohtaloissa. Olemme automiesten porukassa, ja sen ydinjoukkoa ovat suomalaiset taksiyrittäjät. Tämä porukka on hitsautunut yhteen lukemattomilla aikaisemmilla sotahistoriallisilla matkoillaan. Niitä on tehty Karjalan kannakselle, Aunukseen, Petroskoin seuduille aina Poventsaa myöten, Karhumäkeen ja vaikka minne. Elävänä haluna nähdä paikkoja, joissa viholliselle pantiin talvia jatkosodassa hanttiin parhaan kyvyn mukaan. Näiden mukana olevien miesten käsiin istuu yhtä hyvin ratti kuin sotakirja. Nämä joka kesäiset sotahistorialliset reissut tehdään bussilla. Kuljettaja Aaro Kuokkanen istuu jo pukillaan, ja aamupöpperöiset autoammattilaiset antautuvat varmuutta tuntien hänen pehmeäotteiseen kyytiinsä. Jäämerentien pitkälle reitille lähdetään nyt Rovaniemeltä, aivan kuten välirauhan aikaankin. Vanhan ajan kuorma-automiehet eivät tosin olleet edes haaveilleet Pohjanhovin pehmeistä vuoteista, joissa nykyajan matkalaiset ovat voimiaan keräilleet. Ollaan Pohjanhovin pihassa ja viimeisiä henkosia imetään kitusiin.
No niin, ystävät hyvät. Aamu on alkanut ja vuorossa on lähtö kohti Liinahammaria. Ammattiautoilijoina kunnioitetaan menneiden sukupolvien työtä ja se toteutetaan siten, että lähdetään ajamaan legendaarista Jäämeren tietä kohti pohjoista. Ajoneuvo on nouse.
Tämä ääni kuuluu matkanjohtajalle, lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäiselle, reservin kapteenille, jolla on luontaista arvovaltaa ja tehokas komentoääni. Tumpit murskataan empimättä katuun, kömmitään linjavaunuun ja matka alkaa.
Päästään yli tuonne joen toiselle puolelle, niin menemme Norvajärvelle. Ja Norvajärvi on paikka, jossa on saksalaisten sotilasautoa.
Automiesten sotahistoriaan keskittyvillä retkillä on perinteisesti oppaana everstiluutnantti Ilmari Hakala, joka on ollut jakamassa asiantuntemustaan yli 400 tämän tapaisella retkellä. Hänen vaimonsa Leena Hakala toimii joukon huoltopäällikkönä ja vastaa muun muassa muonituksesta. Tällä kerralla olemme liikkeellä peräti 5 päivää. Ajamme reittiä Kemijärvi, Pelkosenniemi, Sodankylä, Vuotso ja Ivalo, ja sitten Norjan puolelle ja sieltä Venäjän Kuolan järkyttäviin, saastuneisiin kuunmaisemiin Nikkelin kaupungin tienoille. Sieltä Petsamovuonon rannalle, kääntöpisteeseen Murmanskiin, ja sitten on tarkoitus ajaa etelään Vianan meren rannalle Kantalahden kaupunkiin, jossa vietetään viimeinen yö. Matkan aikana keskitytään toki paljon muuhunkin kuin vain Jäämerentien liikenteeseen, ja saksalaisten sodanaikainen elo Lapin kovissa oloissa nouseekin esille tuon tuosta. Välillä jopa tuntuu, että saksalaisia sotilashautausmaita on liki joka mutkan takana. Tämän meidän matkamme ensimmäinen pysähdys tapahtuu Norvajärvellä, jossa sijaitsee saksalaisten sotilashautausmaa. Suomen rintamillahan kaatui toisen maailmansodan aikana noin 15 000 saksalaista sotilasta. Ja tämä Norvajärven hautausmaa sijaitsee parikymmentä kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen. Hautausmaa on hyvin epätavallinen hautausmaaksi. Se on punagraniittinen mausoleumi ja sen eteisaulatilassa on erittäin puhutteleva veistos äiti ja poika. Äiti pitää kuollutta poikaansa polviensa päällä ja katsoo haikeana kohti Norvajärveä. Tämän mausoleumin päätilassa on 8 suurta kalkkikivitauluriviä, ja noihin tauluihin on kaiverrettu sen alla lepäävistä vainajista sekä nimi, sotilasarvo että syntymä- ja kuolinpäivämäärä. Ja vainajat on sijoitettu arkuissa levyjen alla oleviin hautaholveihin. Arkut on hautaan laskettaessa asetettu holveihin sillä tavalla, että jokaisen vainajan arkku sijaitsee suoraan nimitaulun alapuolella. Tässä mausoleumissa on kookas teräksinen risti ja sen juurella on muistotaulu, jossa on saksankielinen teksti. Se vapaasti käännettynä tarkoittaa seuraavaa. Kunnioituksemme kaikille niille sotilashaudoille, jotka ovat rakkautemme tavoittamattomissa, ja siunaamme ne Jumalan rauhaan. Tähän mausoleumiin on haudattu yli 2500 toisessa maailmansodassa kaatunutta saksalaista. Näin siis Norvajärvellä. Ja tunnelmat vaihtuvat äärestä laitaan matkan edetessä. Jos bussissa onkin aamuisin jokseenkin hiljaista, kohoaa pörinä kuin taikasauvan iskusta heti lounaan jälkeen. Huoltopäällikkö on jakanut miehille annosryypyt, ja ehkä miehet ovat vielä ottaneet niin sanotusti omiin nimiin pari olutta päälle, ja veri on alkanut kiertää suonistossa vilkkaammin. Kun ollaan Kaamasen tiellä, ei mikään pidättele lauluintoisia, varsinkaan kun junnun sanat ovat liki kaikille, niin kerta kaikki sen tuttuja omasta elämästä.
Sillä kun täytyn sekä lapseni vielä, päiväsi niin eturauhasta. Matsoni sanoi, on lahonnut kölisi, ikämies parka penssissä mölisi. Sitten vain mentiin ja penkka vain pölisi, matkalla pohjoiseen.
Ja Kaamaseen on vielä tässä pikkusen matkaa. Ja kyllähän noin laulun sanat tavallaan sopii tämmöiselle varttuneemmalle miesporukalle.
Kyllä, erinomaisesti.
Silloin tällöin joutuu pitämään sitä taukoa.
niin näyttää olevan.
Penkka se pölisi ja snapsia otettiin, niin kuin laulussa lauletaan. Ilmari Hakala kertoo bussissa, että viinaa tarvittiin myös välirauhan aikana. Isännät panivat ajomiehet yli 1000 kilometrin reissulle, ja eväät lyötiin reppuun mukaan.
Näille suomalaisille, en puhu nyt muista, mutta suomalaisille rengeille oli tapana se, että talvisaikana, kun auto oli tyhjentänyt kuormansa Rovaniemelle ja lähti hakemaan viinahamarista uutta, niin isäntä antoi kuljettajalle kippurahäntää pullollisen. Puhun sen tässä sen takia, että ensimmäisen ryypyn kuljettajan saa ottaa tuossa kohta seuraavaan mäkeen, kun mennään ja lähtee tie tuonne lentokentälle, niin lentokentän tiehaara oli ensimmäinen ryypyn paikka. Mutta sen pulla piti kestää koko meno- ja paluumatka. Epäilen, ettei monta kertaa kestänyt, mutta se näin hoidettiin siihen aikaan lämpimänä kysyminen.
Näin Ilmari Hakala. Tämä Jäämerentien liikenne tuli tämän ohjelman tekijälle tutuksi tasan 30 vuotta sitten. Laadin silloin aiheesta ohjelman ja haastattelin muutamaa aikanaan liikenteessä mukana ollutta kuljettajaa. Siis 30 vuotta sitten. Hämmästyksekseni kuulin, että Porista saattaisi vielä löytyä yksi. Siispä kunnioittavat terveiset hänelle koko porukan puolesta. Mutta jotta tähän koko tarinaan saataisiin jonkinlaista tolkkua, on syytä panna vanha nauha pyörimään bussissa. Näin nykyajan automiehet ja tässä samalla Radio Suomen kuuntelijat pääsevät jyvälle siitä, mistä tässä Jäämerentien niin merkittävässä liikenteessä oikein oli kysymys. Ja näin se vanha ohjelma alkaa.
Raskas talvisota oli päättynyt. Muualla Euroopassa riehui suursota, jonka vaikutukset tuntuivat kipeästi jälleenrakennustyöhönsä valmistautuvassa pienessä Suomessa. Saksa oli hyökännyt Tanskaan ja Norjaan, ja Suomen perinteiset kauppatiet länteen olivat Skagerrakin sulun johdosta tukossa. Maan laivasto oli jakautunut kahteen osaan, Itämeren liikenteessä liikkuviin ja sen ulkopuolelle jääneisiin laivoihin. Itämerellä tonnistosta oli noin 60% ja sen ulkopuolella loput. Tässä tilanteessa Suomi oli suoranaisessa hädässä. Elintarvikehuolto ja tavarantoimitukset olivat pahasti motissa. Maan ainoa henkireikä läntisiin kauppakumppaneihin oli Tarton rauhassa 1920 Suomelle tullut Petsamo ja Jäämeren rannalla sijaitseva Liinahamarin satama. Etelästä katsoen elintärkeän tuonnin ja viennin hoitaminen Liinahamarin kautta saattoi tuntua täysin toivottomalta. Olihan Liinahamarista matkattava Jäämeren tietä Rovaniemelle, eli lähimmälle rautatieasemalle, 531 kilometriä. Etäisyyshaittojen vastapainoksi Liinahamarin luonnonsatama tarjosi myös hyviä puolia. Lämmin golfvirta piti sen jäättömänä. Tukalassa tilanteessa tähän ainoaan pelastavaan oljenkorteen oli turvauduttava hinnalla millä hyvänsä. Satamaa ryhdyttiin kiireisesti kunnostamaan ja Liinahamarin ja Rovaniemen välille organisoitiin uskomaton kuorma-autoralli. Tässä ohjelmassa pyritään antamaan kuva siitä, miten yli 500 000 tonnia elintärkeää tavaraa kulki yhden vuoden aikana ankarissa olosuhteissa kuormavaunujen lavoilla. Miten teräksiset miehet selviytyivät uskomattomasta urakastaan heikoilla autoillaan yli 40 asteen talvipakkasilla ja kelirikon raiskaamalla soratiellä.
Lyhyesti ja ytimekkäästi, että se oli hemmetin pitkä ja hemmetin huono ja hemmetin kapea. Tie, joka päättyy Jäämereen, ja just siinä pääsi kääntymään ja sama tie takaisin.
Näin muistelee kuorma-automiehen yli 1000 kilometrin matkaa nykyisin Helsingissä asuva välirauhan aikana armeijan autojoukoissa Jäämerentien liikenteessä palvelut Art Virmola. Ohjelmassa kertovat kokemuksistaan Aavasaksalla asuva Einari Lehtonen ja kemijärveläinen automies Uuno Alaräisänen. Vaikka ajaminen ja kuljetusten hoito oli väsyttävää ja turruttavaa, tunsi moni mies olevansa tärkeällä asialla.
Ja se tuntui, että tämä on ihan tärkeä ja asiaan kuuluva. Se tuntui, että sitä ei olisi kohta mitään mahdollisuutta. Kun ei sitä täältä etelästä päin sitä tavaraa saanut, se alkoi jo se tavaran niukkuus tulla, vaikka sitä oli maailmassa tavaraa, mutta kun sitä ei saatu tulemaan, kun täältä Helsingistä päin ei tullut. Ja siellä oli ainoa henkireikä Petsamon Liinahamarin satama. Se oli syvä satama vielä, niin siinä oli pääsi isokki laivat. Jokainen tiesi, että tämä on tärkeä homma.
Näin Uuno Alaräisänen. Ennen varsinaisen liikenteen käynnistymistä olivat isot pyörät liikahtaneet vinhaan vauhtiin ällistyttävän nopeasti. Muutamissa päivissä kehitti valtioneuvoston määräämä toimikunta organisaatiomallin, joka johti Pohjolan liikenneosakeyhtiön perustamiseen. Valtiojohtoisen yrityksen tehtävänä oli maaliikennekuljetusten kaikinpuolinen järjestely Rovaniemen ja Liinahamarin välillä. Yrityksen johtoon määrättiin rajuotteinen sotilas ja organisaattori, kenraali Paavo Talvela. Muihin johtotehtäviin otettiin päteviä miehiä eri yhtiöistä suorastaan väkisin. Jälkeenpäin on sanottu, että silloin ei kyselty eikä pyydetty, vaan käskettiin ja komennettiin. Toiminnan saattaminen alkuun oli tukalaakin tukalampaa. Yhtiöllä ei ollut ainoatakaan kuorma-autoa, eikä niitä ollut juuri saatavissa koko maassa. Uusien autojen ostaminen ulkomailtakin oli sotatilan luomien tarpeiden vuoksi erittäin hankalaa. Pohjolan liikenne ryhtyi värväämään yksityisiä kuorma-automiehiä Jäämerentien liikenteeseen. Monet, etenkin etelän automiehet, suhtautuivat ajatukseen pelonsekaisin tuntein. Yli 500 kilometrin mittainen kapea ja mutkitteleva, heikkokuntoinen ja jyrkkämäkinen tie asetti auton ja kuljettajan todelliselle koetukselle. Vähitellen autoja saatiin liikenteeseen yhä runsaammin. Tavaran kuljetusten ollessa vilkkaimmillaan maaliskuussa 1941 ajoihin osallistui lähes 1600 Pohjolan liikenteen käytössä ollutta kuorma-autoa. Kaiken kaikkiaan autoja lienee ollut liikenteessä samalla reitillä tuohon aikaan yli 2000. Ne kuljettivat etelästä vientitavaraa, paperia, selluloosaa, vaneria ja erilaista kappaletavaraa, ja toivat Rovaniemelle tullessaan muun muassa viljaa, sokeria, kahvia, vaatetusmateriaaleja, tupakkaa, bensiiniä, koneita ja laitteita, joukossa luonnollisesti runsaasti sotilastarvikkeita. Uuno Alaräisenen kertoo, että matka sujui mukavammin Liinahamarin suuntaan. Mistä syystä?
Kun siellä Rovaniemellä sai levähtää ja kunnolleen syyä ja nukkua kunnon petillä, mutta siellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Sitten oli sitä ihmistä niin paljon liikkeellä ja vähän taloja, että repus oli eväät. Voirasiat, limput, muut makkarat ja siitä sitä syöt ja nekin tahtui vielä jäätyä joskus.
Ainoa lepopaikka siis perillä Liinahamarissa oli auton kylmä koppi.
Kylmä koppi. Joo, ja joka nyt onnistui saamaan ja hyvissä välissä oli, minulla oli se hyvä tuuri, koska isäntä asui tuolla parkkinassa siitä, he olivat Liinahamariin kuin 7-8 kilometriä, niin minä sain siinä ruokaa ja nukahtaakin ja vaate päällä sitä nukuttiin siellä. Mutta se tahtoi mennä sitä kuormaa oottaessa se aika siinä, niin siellä moni poika torkku, tai kaikkihan ne torkku.
Petsamon liikenteen alkaessa ei tien varrella ollut ainuttakaan ruokalaa. Aikaisemmat rakennukset oli sota tuhonnut. Alkoi suurimittainen muonituspisteiden ja huoltoparakkien sekä majoitustilojen järjestäminen. Alkuun tien varrella saattoivat onnekkaimmat saada evästä lottien hoitamista soppatykeistä. Omavaraisuus oli kuitenkin aina tarpeen. Entisaikojen auton varusteissa ei ollut kehumista, kertoo Uuno Alaräisenen.
Kyllähän sitä ajo, eihän sitä voi nykyiseen autoon verrata. Se oli vähän semmoinen raskalainen ohjattava, kun siinä ei ollut minkäänlaisia tehostuslaitteita. Ja sen aikuinen rakennelma oli, mutta ei ne ole niin valtavan painavia ne autokkaan. Ne oli vain semmoisia 5-6 tonnin autoja. Niin eihän se kyllä ollut se ohjaus semmoista kuin se olla. Ja sehän oli se hyttärakennelma aivan onnet.
Minkälainen se oli?
No se oli, lattiat oli puusta ja ne kun vanhan ja kulu ja särky, niin sieltä tie saattoi vilissä sieltä käsijarrun reiästä tai vaihepaikaa, eikä sitä paljon välitelty siitä, kun sitä ei osannut parempaa vaatia. Ei sitä tiettykään, että autossa on lämmityslaito, mutta kun se ilma puhaltaa ja tuulilasi, että tuulilasi pysyy auki, mutta niitä oli vielä semmoisiakin, että suolapussilla tai lyseriinillä pietti se auki. Semmoisiakin oli vielä. Ja sitten jos se meni vielä epäkuntoon, katkisi se kurkkutorviletkuksi, jota sanottiin, niin se jos vielä särkyi, niin se oli suolapussi tai lyseriini rasseli tukkosi.
Sillä hangattiin tuulilasin sisäpinta.
Niin, että se pysyi auki. Hämärää se oli sitten. Kovilla pakkasilla sekin hommalla sitä suttaamassa ja no ei sillä nyt ihan 1100 ajettua ja tällaisena parikymmentä tuntiakin meni mennessä 530 kilometri, niin ei siinä hurmaava se vauhtikaan ollut ja piti sillä käydä kahvilla ja syömässäkin.
Minkälaiset vaatevehkeet kuljettajalla oli, kun hän lähti ajamaan kohti Liinahamaria?
No sillä oli huopatossu, pitkävartiset huopatossu, ja sitten villasta tuommoisen sarkapuseron alla ja aina oli turkki sitten matkassa. Oli lauha ilma, se otettiin turkki pois ja kun rupesi kylmään, se veettiin turkki taas päälle ja hyvät villakäsineet ja nahkakäsineet niiden päällä vielä. Kyllä siinä sitä ajaa tökötettiin.
Ja saumoista veti.
Ja veti ja lykkäs se keki vaikka mitä. Eikä ne olleet uutenakaan ne saumat niin. Eikä ne olivat peltit vastakkauvissa, ei siellä ollut mitään tiivisteitä siellä silloin välirahoaikana.
No, kuinka kauan yhteen retkeen meni, kun te lähditte Rovaniemeltä kohti Liinahamaria ja tulitte sieltä takaisin, niin mikä semmoinen keskiarvo oli?
No huippu oli siis niin 36 tuntia oli huippu, mikä oli siis kaikkein paras.
Mutta sitten pahoilla talvikeleillä ja kelirikon aikana saattoi mennä vaikka kuinka kauan?
Joo, meni yleensä siis niin noinko kahvistelu- ja ruokailuajat, siis mitä siinä nyt poikettiin aina, missä oli niitä ruokailupaikkoja, niin siinä tuli keskimäärin tuli 25 kilometriä keskinopeudeksi tunnissa. Niin.
No siinähän saattoi kuljettaja joutua olemaan unta vailla vuorokausikaupalla.
Saatto, joo, kyllä. Kaksikin vuorokautta saattoi olla. Ettei.
Ja sitten taas kun tuli se kaljamakeliini. Se oli kans hiasti paljon. Mutta sitä kovalla pakkalla oikein jaksanut eikä tarjennut ajaa, että sitä piti käydä levähtämässä kahvistella ja lepäillä siellä pirtissä, mihin pääsimmekin.
Joo. No tuliko joskus ajettua ihan yhtä soittoa se koko matka?
Montakin kertaa. Kerrankin lähin, vein sementtikuormaa mennessä, se oli 5000 kiloa se sementtikuorma ja se oli semmoinen sopiva ilma. Sitten ei ollut kova pakkanen, parikymmenen asteen pakkanen, otin kuorman. Ihan yksillä silmällä oli niin hyvä tuuri, että tuota, sain sen kuorma aivan heti ja minä lähdin samaa soittoa takaisin. Ja minä oikein väsyksissä oli Rovaniemellä. Sitten oli ihan poikki. Aivan jo kummituksia näki siinä silmissä.
Liinahamarin satamaa rakennettiin ja kunnostettiin kuumeisesti kaiken aikaa. Lastaus- ja purkausvälineet olivat kuitenkin varsin vajaavaiset. Laivojen omilla vinsseillä tavaraa lossattiin usein suoraan kuorma-autoihin. Jopa vuorovettä käytettiin neuvokkaasti apuna. Kun laivan kansi ja laiturin taso olivat samoissa, voitiin telojen avulla siirtää mahdottomiltakin tuntuvia painoja. Liinahamarin satama-altaassa saattoi keinua parhaaseen aikaan jopa 70 laivaa odottamassa laituriin pääsyä. 1000 satamatyöläistä hääri kuumeisesti lastauksen ja lossauksen parissa. Tullaamisen siirtäminen Rovaniemelle sujuvoitti Liinahamarin sataman toimintaa melkoisesti. Lastia odottavat kuorma-autot saattoivat muodostaa kilometrien mittaisia jonoja.
Aina vaan auto näkyi eessä ja takaisin. Se oli sunkin samaa kolonaa. No kun 1500 autovakiko on, niin kyllä siinä paljon sopii kilometrille.
Kuorma-autokalustoa rasitettiin Jäämerentiellä äärimmilleen. Automiesten mieliin ovatkin syöpyneet monet taivasalla tehdyt remontit. Kalusto kesti ankaraa rasitusta heikosti, kertoo Uuno Alareisenen.
No kyllä ne heikosti kesti, kyllä ne oli vähän, ei ollut tuommoisiin tarkoituksiin ehkä tehty niitä, että noin kovaan rasitukseen. Pitkä oli matka ja ankarat oli ilmat ja heikolaiset vehkes, rengashommakin, se oli melko heikko. Ja sitten oli se huoltopuoli heikollain. Se oli vain semmoista Pohjolan liikenteen verstaa taivasalla. Tehtiin työt, mitä paikat särkyi, mutta ne oli yleensä heikkoja ne verrattuna nykykalustoon.
Remontin tekeminen kovassa pakkasessa, joo, tuiskussa ja lumipyryssä ei ollut varmasti mitään herkullista hommaa.
Ei ollut, eikä sitä ollut mahdollisuutta, kun niitä oli Rovaniemelläkin niin vähän niitä verstoja. Verstö ei siinä ollut mitään mahdollisuutta mennä, kun tuhansia autoja oli liikenteessä ja Pohjolan liikenteellä oli ne omat, mutta nekin tahtoi olla Pohjolan liikenteen, ne valtion autot vähän tuolla Pohjolan liikenteen verstaassa taivasalla. Tai kylmiä parakkeja, ei minkäänlaisia lämmityslaitteita. Se oli niin heikkova se huolto.
Mikä autoissa oli kaikkein kovimmalla koetuksella?
No kyllä ne nivelet oli ainakin siinä autossa, missä se minä ajoin. Kyllä se moottori niinkin kesti, mutta olihan niissäkin aina jotakin hommaa, mutta ei sitä ainakaan tarvinnut. Moottoria sen aikana, minkä minä ajoin, vaikka se oli vanha auto, niin aukassa, mutta nivele piti uusia monta kertaa.
Siis betonivele?
Betonivele, ne kartaninivele.
Se saattoi akseli katketa, mutta sitä aina pidettiin varata vetoakseli kuitenkin mukana. Että sitten piti olla kyllä iso nippu rautalankaa, että jos tattuisiin, että ei millään muulla pärjännyt. Niin. Mutta sitähän tehtiin kaikki. Se oli yksi Sarren auto, niin kerrankin niin se teki tien päällä niin laakeriremontin. Niin. Ja tosiaan siellä
miten se on mahdollista?
Se vaan pohja pois, pohja pois ja siinä paikan päällä vaihdettiin laakeri, kun se kolisi, niin siihen pantiin laakerit tilalle. Se vaan tilattiin.
Uudet laakerit oli
niin,
sitten.
Toisen auton mukana tilattiin laakerit tulemaan. Ja siellä vaan niin pakkasessa niin. Se vaan tahtoo yleensä olla, että niin lumen kanssa niin tahtoo työkalut helposti oli paha häviää lumeen joukkoon.
Hyvin tavallisia olivat jäädyttimen taikka laturin vaihdot. Vaihdelaatikko saattoi olla hajalla. Jarrut olivat palaneet niin loppuun, että niille ei tehty mitään. Samoin kytkimet, jotka joutuivat muutamissa vaiheissa käymään jopa niin, että ne hehkuvina sieltä kaivettiin esiin ja vaihdettiin levyt. Kyllä siinä olisi kai nykyajan miehillä ihmettelemistä ilman korjaamoja työvälineitä, mutta ne tehtiin vaan siellä maantiellä jakoavaimilla ja vasaroilla ja rautalangan pätkillä ja ties millä sitä tehtiin. Mitä sähköpuolella ilmeni, niin oli hyvin tärkeimmät korjausvälineet olivat sormi, joka toimi amperimittarina ja ruuvimeisselillä taas mitattiin voltit. Oli kunnia asia, että maantielle ei jääty ja siitä kunniasta pidettiin kiinni.
Kuorma-autot joutuivat Jäämeren tien jyrkimmissä mäissä todella armottomaan rääkkiin.
Jos se pysähtyi mäkkeen, niin oli tapana yleensä se sanoa, että lipsauttamalla. Se nimittäin pantiin kytkin pohjaa ja kaasupohjaa. Ja kone huuti niin paljon, kun siitä kierroksesta tulee, niin sitten lipsautettiin se kytkin, että sen nytkäsi. Niin. Se nytkäsi sitten aina niin, että jos akseli ei sattunut katkeamaan, niin sen nytkäsi sen verran, että se pääsi ehkä jonkun puoli metriä eteenpäin. Ja sitä tehtiin niin kauan, että pääsi sitten puumia. Sitä mukaan kuljetti aina sen puoli metriä kalikkaan.
Autokalusto oli Jäämerentiellä varsin kirjavaa. Autoissa oli yleensä vajaan 100 hevosvoiman bensiinimoottorit. Kuormaa voitiin ottaa parhaimmillaan 8 tonnia, kun nykyiset rekat kuljettavat 40 tonnin lasteja. Keskikuorma oli kuitenkin tuolloin vain noin 4,5 tonnia. Volvo ja Ford olivat Jäämerentien suurimmat merkit. Pitkään ja mutkikkaaseen taipaleeseen mahtui monta miesten mieliin jäänyttä vaarallista kohtaa.
Että se oli kylmä sitten, se sai ne tiet siellä tunturilla, niin liukkaiksi. Ja ne on jyrkkiä ne Kuvernöörikoskeltakin, kun eteenpäin Petsamon tunturit ja kaikki ihan tänne yläluostarille asti, niin oli melko hankalia ja mutkaisia. Ne oli sitten niin kuin sijaan saparu.
Paljon on sellaisia valokuvia julkaistu ja on olemassa tästä Jäämerentien liikennöinnistä, jossa autot ovat surkeasti katollaan tai kyljellään tien varrella.
No niin, kerran mainittikin siitä, että 200 oli tavalla tai toisaalta. Toiset oli aivan risoja nurin päin ja paljon siellä tietenkin loukkaa ihmisiäkin. Mutta 200 autoa minä laskin kerran, kun Rovaniemeltä lähdin. Oli siellä pyllyllä hojassa.
Niin sanottu magneettimäki on jäänyt jokaisen kuorma-automiehen mieleen, niin myös Einari Lehtosen.
Ne varmasti muistaa, jokainen Petsamon kulkija, niin justiin rahtinajainen, niin muistaa kyllä varmasti magneettimäen. Kerran niin se oli Luopajärvi justiin ajoi sitä ja sillä sitten oli palannut venttiili, että sillä taas ei vetänyt kunnollisesti. Ja se siihen sitten, niin se ei noussutkaan siihen, magneettimäen nousi, mutta kuolemankurvista ei päässytkään ylös enää. Niin se siihen sitten niin kuolemankurvin alapuolelle niin purki niin 2 tonnia ja ajoi auton kuolemankurvin päälle ja kantoi ne 2 tonnia sitten siihen takaisin siihen autoon. Ja tietenkin siinä meni kauan aikaa, niin sitten se taas jatkoi matkaa. Niin. Sanooko, tuli oli pahalla kiireellä, sanoi, että sitähän ei toista kertaa tee. Sanoin, että oli piru hyvä, että toit kuitenkin kuorman perille.
Jäämeren tie oli vuoden ajan armottomassa kulutuksessa. Sillä jyräsi liikenne yötä päivää. Jopa 12 kilometrin mittaiset autokolonnat kuluttivat sen sorapintaa ja tienpohjaa. Liikenneolosuhteita pyrittiin parantamaan tienoikaisuin, vahvistamalla siltoja ja rumpuja ja leventämällä hankalia kapeikkoja. Pelkästään tietöihin osallistui parhaimmillaan 4000 miestä lähes 100 tiemestarin johdolla. Jäämeren tiellä liikkuivat myös suuret ja komeat ruotsalaiset rekat. Ruotsi oli Suomen kanssa samassa tilanteessa. Enempää Ruotsin kuin Suomenkaan laivat eivät päässeet Itämeren satamista valtamerille. Ruotsille annettiin mahdollisuus käyttää Liinahamarin satamaa. Ruotsalaisrekat kuljettivat myös Pohjolan liikenteen ohjauksessa suomalaisia vientitavaroita Liinahamariin ja toivat tullessaan Ruotsin kaipaamia valtameren takaisia tuotteita. Jäämerentien liikenteen hoito välirauhan aikana nousee koko Suomen historian aikaisten voimainponnistusten eturiviin. Sotien väliseen levottomaan aikaan mahtuu kuitenkin niin paljon muutakin merkittävää, että Petsamon liikenne on jäänyt jälkeenpäin tarpeettoman vähälle huomiolle.
Minusta se on sen Petsamon tien merkitys, niin tämän vuoden aikana, kun sitä pystyttiin käyttämään, niin se merkitys meidän puolustusvoimiemme suorituskyvyn kohentamisessa on varmasti ollut ratkaiseva. Tässä on juuri käyty sota. Armeija oli kulunut, oli tavattoman paljon kalustoa, joka oli, täytyi korvata, ja oli varastoja, jotka täytyy täyttää uudelleen. Tämä tapahtui sen vuoden kuluessa, joka oli käytettävissä, ja se tapahtui pääosin Petsamon kautta.
Näin arvioi aikanaan jäämerentien merkitystä professori Jukka Nevakivi. Ja edellä kuultiin 30 vuotta sitten tehtyä ohjelmaa jäämerentiestä ja liikenteen vaaroista ja vastuksista. Niin, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, hyvää juhannusta teille kaikille. Me olemme siis matkalla jäämerentiellä pohjoisessa Petsamossa ja muistelemme välirauhan aikaa, jolloin jäämerentien rahtiliikenne oli koko Suomen tulevia kohtaloita ajatellen äärimmäisen merkityksellistä. Jäämeren tie siis mutkitteli ja osin vieläkin mutkittelee pohjoisten soiden laitamia myötäillen ja pahimpia kivikoita kierrellen. Tien linjausta on muutettu moneen kertaan, mutta yhä edelleen tien hankaluus ja vaarallisuus on aistittavissa. Välirauhan aikaan tie tietenkin oli aivan toista luokkaa, kuten edellä on kuultu. Jotta totuus ei kokonaan pääsisi nykyihmisiltä unohtumaan, on Saariselän huvittelukeskuksen tuntumaan jätetty kappaleen matka jäämerentietä eräänlaiseksi museotieksi. Sinne on pystytetty vanhan ajan sankareille muistopaasikin, ja sieltä löytyy tämä kaikkein kuuluisin tienpätkä, josta Einari Lehtonen tuossa edellä kertoi, tuo toivoton magneettimäki, joka sai nimensä uskomuksesta, jonka mukaan mäessä piilee niin voimakas magneettikenttä, että se suorastaan imee voiman auton moottorin sähköjärjestelmästä. Nyt sammutamme taas bussin dieselin ja siirrymme autosta magneettimäen juurelle. Meillä on Henrik Roos, joka on oikein automies viimeisen päälle Mäntsälästä, linja-autoasentaja ja automoottoritekniikan erikoisasiantuntija, joka tietää kyllä sen, että voiko olla mahdollista, että maassa olisi sellaista magneettia, joka imisi auton moottorista tehon niin, että sillä ei pääse ylös mäkeä, jos mäki on liian jyrkkä.
No, kyllä se kuljettajassa varmasti tuntuu siltä, jos mäki on tarpeeksi jyrkkä, niin tuntuu, että se, kun ei tässä niin kuin näy se mäen jyrkkyys, vaan se on joku maaginen voima, mikä kun se nousee tasaisesti tämä mäki, niin kyllä se teho johonkin häviää autosta. Että kyllä siinä varmaan niin kuin tekee mieli siellä ohjaamossakin vähän nykien niin kuin eteenpäin, että se jaksaisi mennä sen viimeisen pykälänkin ylös. Mutta että kyllä näissä varmaan on tämmöinen maaginen voima yhtenä, kun täällä ei nämä maaston muodot tosiaan, niin kuin ei, kun koko ajan mäki nousee hitaasti, niin ei se näy kuljettajalla sillä, että se olisi nyt just jyrkkä mäki, vaan kun se on, puuduttaa tämä mäki vaan tämmöisen auton, missä ei ole tehoa.
Siinä oli tehoa satakunta hevosvoimaa.
No niin, mutta vääntöä ei juuri ole.
Vääntöä ei ole semmoisessa bensakoneessa paljon mitään. No, Toivo Leinonen tietää, paljonko nykyään on autoissa tehoa. Kuinka monta sataa hevosvoimaa on tuommoisessa normirekassa tänä päivänä?
Se on 580-680. Siinä välissähän on ne tehokkaammat koneet.
Ja kun silloin vedettiin 10 tonnia ylös mäkeä, niin nyt menisi kevyesti 40-50 tonnia
kyllä,
vähintään.
Aivan samalla vauhdilla, ainakin jos ei kovempaakin. No on se ihan miesten työtähän se on ollut siihen aikaan, ei sitä pääse mihinkään.
Niin kuin edellä Uno Alareisenenkin kertoi ja muut rekkamiehet, niin saattoi olla niin, että autosta jouduttiin purkamaan säkkitavaraa tienoheen ja kun sitten päästiin tuonne mäen päälle, niin lähdettiin hakemaan käsipelissä sitä purettua lastia ja tehtiin kuorma uudelleen. Tavio Venäläinen, miltä tämmöinen meininki tuntuu tämän päivän automiehestä?
Tämmöistä ei varmasti tänä päivänä enää tehtäisi ja juuri tämän, minkä kuulin, niin se tuntui aivan uskomattomalta ja ajattelin itse, että jos olisin ollut siinä vastaavassa tilanteessa, olisiko omakuntoni todellakaan riittänyt siinä Mutta siinä vaiheessa, kun miestä ja miehiä tarvittiin, niin jostakin sitä adrenaliinia varmasti löytyy lisää siinä vaiheessa.
Mutta hirveitä päiviä tekivät nuo vanhan ajan kuljettajat, kun he ajoivat tätä yhteen suuntaan 531 kilometrin reissua. Einari Lehtonen kertoi edellä, että huippu hänellä oli yhteen suuntaan 36 tuntia. Siinä mentiin normaalisti 25 kilometrin keskituntinopeudella. Ja usein ajettiin ainakin kaksi vuorokautta täysin, niin kuin Einari sanoi, yksillä silmillä, siis vailla minkäänlaista taukoa. Topi, mitäs tämä nyt meinaisi nykyajan työaikalainsäädännön puitteissa? No,
ei sitä kyllä monta päivää tarvitsisi tehdä, kun siellä peli loppuisi. Jos kerran valvonta toimii, niin ei tämmöinen peli kyllä vetele tänä päivänä enää.
No ei varmaan, mutta Einarikin kertoi, että pikkuukkoja nähtiin niin. Jo ilman viinaakin, kun tultiin Rovaniemelle.
Kyllä. Ei se ole ihme ollut ollenkaan.
Kun me nyt olemme linja-autossa kyytiläisinä ja ammattilainen meitä tässä kuljettaa, että jos me nyt otamme kuitenkin sitten, kun ei kippurahäntää satu olemaan mukana, niin koskenkorvaryypyt noiden vanhan ajan automiesten kunniaksi tässä kaiken rupattelun päätteeksi.
Me kunnioitamme sitä.
Yhtyykö Topi tähän samaan?
Kyllä.
Ei
kyllä.
Muuta kuin nostamme lasia. Niin. Vanhan ajan miesten kunniaksi ja lähdemme jatkamaan kohti Ivaloa.
Ääntä, kyllä.
Kyllä heille täytyy syvästi kumartaa ja nostaa hattua. Ja olemme nyt ehkä ansainneet ottaa sen kippurahainta huikan heidän kunniakseen.
Juuri
kippis, kippis.
Mukien kohotuksen jälkeen kömmittiin hiljaksiin bussiin. Ja pistettiin taas pyörimään vanha nauha 30 vuoden takaa ja päästettiin Einari Lehtonen kertomaan, minkälaista oli muun muassa Magneettimäessä ylös yrittäminen, kun tien laidalla päivystivät esimerkiksi kahvia himoinneet rosvot.
Ennen kaikkea kahvi ja sokeri. Nehän oli, kahvihan oli aivan siis, niitähän oli semmoisia kaunispää tunturilla, niin ensin alkuun niitä oli niin, että ne oli rosvoja siinä, kun se hiljaa meni justiin semmoista kävelyvauhtia. Sitten oli helppo hypätä pressuna päällä ja sitten nakata säkki pois.
Toiselta varastivat ja toiselle möivät, niin saivat rahaa. Se oli ammattiporukkaa, se rosvojen porukka. Muutenkin on huonot vuositulot rosvolla, niin täytyy se pitää, ei auta kädet taskussa kävellä.
Näin Uuno Alareisenen. Taas on siis ryppy otettu ja kunniaa tehty ja matka edelleen kohti pohjoista jatkuu. Vanhan ajan automies tässä vertaansa vailla olleessa rahtirallissa ei varmaankaan paljoa ajatellut Petsamon merkitystä Suomen 2- ja 30-lukujen matkailuelinkeinolle. Hänellehän tietysti tärkeintä oli päästä lasteineen perille. Oli sitten pyrkimässä kohti pohjoista Liinahamarin satamaa tahi etelän suuntaa Rovaniemeä. Mutta koska kerran matkalla nyt ollaan ja huvimatkalla tavallaan, niin tässä yhteydessä voidaan kenties mainita, että jo 20-luvulla juuri Petsamoa kohtaan alettiin tuntea suurta kiinnostusta nimenomaan matkailukohteena. Tietysti mahdollisuus päästä Jäämerelle ja ennen kaikkea kaivannaisteollisuuden avaamat mahdollisuudet olivat tärkeitä, mutta juuri matkailuelinkeinon kannalta kyse oli aivan poikkeuksellisesta ilmiöstä. Ja niinpä 30-luvulla rakennettiin monenlaisia palveluja turistien tarpeisiin. Pystytettiin hotelleja ja majataloja, suunniteltiin erilaisia kulkuyhteyksiä ynnä muita, jotka sitten sodat kaikki murskasivat. Jos nyt halutaan pohjoiseen, puhutaan menosta Lappiin, mutta ennen sotia matkustettiin ennen kaikkea juuri Petsamoon. Liittyihän siihen mielikuvissa suoranaisia maagillisia taikavoimia, ja tuolla Petsamossahan meidänkin retkikuntamme nyt kävi. Himoitun nikkelin löytyminen kiinnitti suurvaltojen kiinnostuksen alueeseen, ja nikkelittömälle Saksalle alueen hallinta oli sen sotateollisuuden kannalta elinehto. Sotien jälkeen alueen rikkaudet kaivettiin neuvostojen maan taloutta edistämään, eikä matkailusta enää piitattu, eikä piitata tänäänkään. Jos et ole Kuolan ja Petsamon seuduilla liikkunut aiemmin, etkä pelkää perinpohjaisia mielenjärkytyksiä, niin hakeuduppa Nikkelin kaupungin tuntumaan. Sieltä löytyy muutama kaivoskaupunki, ja niiden ympäristö on niin pahoin saastunut, että luonto muistuttaa tavallaan kuun maisemaa. Siellä ei ole mitään muuta kuin betonista valettuja kauhukaupunkeja, joiden ympärille on ajettu rakan pinnalle eriväristä lapiolla siirreltäväksi kelpaavaa jätemaata. Kiveliö ei käy hautausmaaksi, ja näille puskutraktoreilla tasoitetuille laajoille kentille venäläiset hautaavat työnsankarinsa. Näkymät vavahduttavat paatuneintakin retkeläistä. Varttuneemmat Radio Suomen kuuntelijat muistavat, että aikanaan noista Kuolan saasteista puhuttiin meilläkin paljon, mutta syystä taikka toisesta nyttemmin nämä äänet ovat hiljentyneet. Täältä ei löydy puun puuta, johon itsensä kahlita. Mutta eipä piehtaroida murheessa varsinkaan näin juhlapäivänä. Palataan vielä kauniiksi lopuksi matkan varrella nähdylle jääkärien Lapin sodan muistomerkille Kaamasen tuntumaan. Tuo muistomerkin yksi tärkeä tehtävä on muistuttaa puolustusvalmiuden merkityksestä. Juttukumppaneina muistomerkillä ovat Pentti Lihavainen ja Juha Rämö.
Tämä on noin nopeasti arvioituna 55 millisestä. Kyllä mä veikkasin, että tätä paksuutta niin oli panssarivaunun keula.
Niin, jos tätä radion kuuntelijoille hieman kuvailisi, niin kysymyksessä on muistomerkki, joka on tehty panssariteräksestä, joka on Lapin maakunnan muotoon polttoleikattu. Se on korkeampi kuin keskimittainen mies, ja sen kylkeen on kirjoitettu Jääkärit Lapin sodassa 1944, muisto velvoittaa. Mutta katsokaapas, kaverukset, mitä tämän muistomerkin takapuolella lukee. Tärkeä viesti tulevillekin sukupolville. Itsenäisyys turvataan joka päivä. Mitä siitä ajattelet?
Kunnioitus on suuri niitä isiemme ja setiemme ja työtä, joka on tämän tehnyt. Ja tämä jos ei mikään, niin hiljentää. Edes pieni ajatus virtaa tästä.
Niin kuin Pentti tuossa sanoi, että tämä hiljentää ja ne työt, mitkä silloin tehtiin 39-44 aikana, niin aina kun näillä reissulla tulee käytyä, niin arvostus sen kun nousee.
Itsenäisyys turvataan siis joka päivä. Tässä on ollut sodan jälkeen paljon sellaisia aikoja, jolloin tämä itsenäisyyden turvaaminen ei välttämättä ole ollut niin kouriin tuntuvasti läsnä, mutta nyt esimerkiksi nämä Ukrainan tapahtumat ovat pudottaneet suomalaisten silmiltä, ja tämäkin lause saa aivan uutta kantovoimaa.
En tiedä oikein tätä resurssiajatusta, että onko puolustusvoimilla riittävästi resursseja, mutta minusta politiikka kuitenkin ratkaisee, että turvallisuuden aika pitkälle, ettei tarvitse Ukrainan tapaisiin tapahtumiin niin kuin liittyä.
Ei ole siinä mielessä nämä Venäjän liikkeet niin yllätyksiä, jos muistelee tätä historiaa, mutta tässä on ollut seesteessä ja aikoja kymmeniä vuosia, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin unohdettu. Mutta kyllä se on aina se, että meillä on pitkä itäraja, jonka takana asuu semmoinen kansa, joka on aivan erilainen, erilaisista lähtökohdista, erilaisista ajatusmaailmasta ja pikkusen voisin sanoa, että on vähän arvaamaton vielä tänäkin päivänä.
Kysymys kaiketi ei ole mistään pelon lietsonnasta tai jostakin muusta hysterian aikaansaamisesta, vaan aivan arkipäivän asiasta.
Näin
omista rajoista on pidettävä huolta.
Kyllä.
Panssariterästä tarvitaan edelleen.
Juuri näin. Ja se on semmoinen kansallinen identiteetti, jota kannattaa puolustaa ja kertoa ja viedä sitä tietoa tuleville Suomen päättäjille.
Näin Pentti Lihavainen. Matka jatkuu ja etenee Norjan puolelle. Mitä lähemmäksi jäämertä tulemme, muuttuu maisemakin. Kosket ovat rajumpia, tunturit korkeampia ja muodoiltaan äksympiä. rakka on jalkamiehelle yhä hankalampaa. Mäntykankaat ovat jo aikaa loppuneet ja maisema on vehreänä kitukasvuisesta koivusta. Meri alkaa pikkuhiljaa tuoksua ilmassa. Ylitämme rajan ja siirrymme Venäjän puolelle ja edelleen kohti Liinahamaria, jota emme kuitenkaan tavoita. Sinne ei ilman erikoista lupapaperia, propuskaa, ole mitään asiaa. Emme siis pääse näkemään Liinahamarin satamaa. Sinne olisi vain parin kilometrin matka suurelta kieltotaululta, joka selvin sanoin tekee meille tiettäväksi, että pidemmälle ei ole asiaa. Matka tyssää Petsamon vuonon rannalle Parkkinan kylään, josta löytyy taas suuri sotilashautausmaa. Samalle alueelle on haudattu sekä venäläisiä että saksalaisia sotilaita. Tänne jäivät siis aivan vieraaseen maahan kalpenemaan yli 20 000 saksalaisen sotilaan luut, eikä heillä olisi ollut mitään mahdollisuuksia lopultakaan päästä tässä itselleen toivottoman tuntemattomassa, paljaassa, avoimessa maastossa Murmanskiin yli näiden loputtomien kiveliöiden. Bussilla kaikki tuntuu sujuvan suorastaan liiankin leppoisasti. Entisajan automies ajoi kuin henkensä edestä. Hän mietti, mistä saisi ruokaa ja juomaa, että jaksaisi perille. Mutta me, nykyajan huvimatkustajat, saatamme bussin pehmeillä penkeillä miettiä, että henkemme ja terveytemme puolesta meidän ei pitäisi syödä eikä erityisesti juoda reissussa niin paljon. Ennen kaikkea pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja kotiin tultua, pitää pientä taukoa ja liikkua ja piiskata ruumistaan. Näin tekivät vanhan ajan rekkamiehet, joista tosin vain vahvimmat ja sitkeimmät pärjäsivät.